Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Status quo ante στα λατινικά σημαίνει, φίλες και φίλοι, τα πράγματα όπως ήταν πριν. Το χθες είναι το σημαντικό 1/3 του ιστορικού βηματισμού, το οποίο συμπληρώνουν το σήμερα και το αύριο, και αποτελεί υποχρέωση της εκπομπής να μην παρουσιάζει τα πράγματα σαν να έπεσαν από τον ουρανό κάποιο πρωί. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, η τότε νέα ιταλική μόδα έβρισκε μια σταθερή και καθορισμένη δομή. Το πρέτα-πορτέ, δηλαδή το έτοιμο βιομηχανικό ρούχο, γινόταν πλέον ένα σύστημα, ένα φαινόμενο πολύπλοκο αλλά συνεκτικό, που χαρακτηριζόταν από μια παγκόσμια ταυτότητα που μοιράζονταν όλες οι μάρκες που συμμετείχαν σε αυτό. Το Μιλάνο ήταν η φυσική πρωτεύουσα αυτού του συστήματος και ο λόγος απλός. Στο Μιλάνο, η συγγένεια μεταξύ δημιουργικότητας, η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εκδηλωθεί, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, αλλά και της επιχειρηματικότητας, ήταν ήδη ισχυρή. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν το επίκεντρο ενός ιστορικού κατασκευαστικού προσανατολισμού. Πράγματι, αυτός ο προσανατολισμός ήταν παρόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά χωρισμένη σε εξαιρετικά εξειδικευμένες περιοχές με βάση την παραγωγή η οποία συμμετέχει στη μόδα, δηλαδή μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, δέρμα, πλεκτό και υπόδημα. Περιοχές αλλά και τομείς που αναγεννώνται στη συγκεκριμένη περίοδο, επιδεικνύοντας και ενισχύοντας καινοτόμες δυναμικές δυνατότητες, έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα ερεθίσματα.
Gianna, Gianna, Gianna.
Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Σταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Ο Ρίνο Γκαετάνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ήρθε τρίτος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1978 με το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Γιάννα, αλλά η εκπομπή κοιτάει και στα άλλα τα νούμερα. Δεν είναι μόνο το νούμερο 1. Δεκαετία του 70, σε τρεις δεκαετίες θα κινηθούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και είστε τόσο έμπεροι που δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε το γιατί. Αυτή η μορφή συγκέντρωσης της δεκαετίας του 70 στην ιταλική μόδα δεν περιοριζόταν πλέον στα μεγάλα εργοστάσια, τα οποία δυστυχώς δεν απήχαν τότε και πολύ από τη φθορά, ούτε στηριζόταν στην έννοια του αριθμού. Αυτή η συγκέντρωση είχε τη βάση του στην ποιότητα και τη φροντίδα προς το προϊόν. Το Μιλάνο αποφάσιζε, ρισκάροντας πάρα πολύ, να επιστρέψει στη λογική του εργαστηρίου του τεχνίτη της αναγέννησης, με λίγα λόγια στη λεγόμενη μανιφατούρα. Ωραία τα λες, Βικόπουλε. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει η δομή παραγωγής να είναι το πολύ μεσαίου μεγέθους. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε την δεκαετία εκείνη ο Μιλονέζος, να ράψω 100 φούστες την ημέρα, αλλά 100 μέτριες φούστες, στο πατρόν, στην ποιότητα του υφάσματος, στη ραφή παντού. Με ενδιαφέρει να βγάζω στην αγορά 30 φούστες, αλλά ιδανικές σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι 20 υψηλής ραπτικής, του στυλ 10 φορέματα το χρόνο, όλα στο χέρι, είμαι έτοιμο παράδοτο, αλλά όχι και του κύλου. Βέβαια, έμπαινε ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να σταθώ στα πόδια μου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς? Εδώ ο όρος είναι καθαρά οικονομικός, έτσι. Μιας αγοράς που έχει συνδέσει την ενδυνάμωση του κεφαλαίου με τον ρυθμό παραγωγής και τις όσο το δυνατόν πιο πολλές πωλήσεις, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ ελεηνό ρούχο. Εδώ μας θέλω, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος εκπομπής μας σήμερα στηρίχθηκε σε αξίες τις οποίες η τάξη που τις παρήγαγε αποτελεί την πιο ζωφερή αρρώστια του πολιτισμού. Διότι, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει και από την εκπομπή, αρρώστια είναι η αστική τάξη. Και έφερε στην εκπομπή αυτές τις αξίες, φίλε μου, θα ρωτούσατε. Καταρχάς, η εκπομπή δεν κάνει διαχωρισμούς. Μονολιθικοί δεν υπήρξαμε ποτέ. Κατά δεύτερο λόγο, αλίμονο εάν σε ολάκερη αστική τάξη δεν υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες που πήγαν τις αξίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό? Ή μάλλον, ποια θα μπορούσε να ήταν μια από αυτές τις αξίες? Η έννοια του καθήκοντος, είπε ο Φερέ. Καθήκον. Άρα, πρέπει εγώ να πάω την έννοια του καθήκοντος σε ένα ανώτερο καθήκον. Δηλαδή, ή αριστοκρατικό ή προλεταριακό. Διότι την αστική τάξη, είπαμε, τη βγάζουμε από τη μέση σε ό,τι αφορά την προσφορά της στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά το καθήκον? Μα μπορεί να εκφραστεί ως αγάπη. Λειτουργιά δεν πάμε στην εκκλησιά? Την πάμε. Αλλά δεν πρέπει να την πηγαίνουμε γιατί πρέπει. Από καθήκον δηλαδή. Πάμε γιατί μετά την εκκλησιά, όταν θα τρώμε στην πλατεία Μπουγάτσα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στο στόμα μας. Και κοιτώντας τον ουρανό θα λέμε: εσένα να φας σου έφερε, να ξέρεις. Να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου. Και να μοιράζεις και λίγο εκεί πάνω, όπως έκανες και όταν ήσουν εδώ. Καθήκον είναι αγάπη, φίλες και φίλοι. Όλα τα άλλα είναι αλυσίδα που μας στερεί την ίδια τη ζωή, τον πραγματικό έρωτα, τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενες σταθερές μεσοαστικές αξίες, αίσθηση καθήκοντος, μέτρο, διακριτικότητα, πειθαρχία, υπήρξαν κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σημείο εκκίνησης, το καλύτερο εφαλτήριο στο οποίο θα μπορούσα να ελπίζω, θα πει πριν χρόνια ο μεγάλος Γιανφράνκο Φερέ. Με τη διαφορά ότι η αγάπη του, φίλες και φίλοι, για αυτό που έκανε και ο σεβασμός για τον κόσμο του ήταν ο οδηγός του. Και όχι οι αξίες αυτές καθεαυτές και πάνω απ' όλα η παρερμηνία τους, ε. Μόνο έτσι είχε τύχει να σχεδιάσει κάτι πραγματικά ανώτερο. μετατρέποντας την έννοια του καθήκοντος σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό τον ορισμό που έδινε η αστική τάξη. Γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1944 στο Λενιάνο της Λομβαρδίας. Ο πατέρας Λουίτζι ήταν ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας παραγωγής εργαλειομηχανών, ενώ η μαμά, η Αντρίνα, με καταγωγή από τη Χρεμόνα, είχε ένα δικό της μαγαζί, αλλά τα παράτησε όλα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Κάποια στιγμή ο πατέρας πέθανε και ο Ζανφράνκο μεγάλωνε με τη μαμά και κάτι θείες, οι οποίες ήταν πολύ σχολαστικές γυναίκες, φίλες και φίλοι. Σε όλα όμως, μισοραμένο, κουμπί στο ποκάμισο, δεν βγαίνεις, δεν βγαίνεις. Έδειξε το ταλέντο του σε πολύ νεαρή ηλικία, ούτε καν 17, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε διοργανώσει το 1960 ο πολιτιστικός σύλλογος Familia Legnanese με μια υπέροχη ελαιογραφία του.
È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due. Briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος Ανδριάνο Σελεντάνο, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία του 1979, το Σολί. Ο Φερέ φίτησε στο Λυσέο Σιεντίφιχο του Λενιάνο και το 1969 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με το πτυχίο του αρχιτέκτονα στο χέρι, παρακαλώ. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα φοιτητή στο Πολυτεχνείο, έφτιαξε τα πόρτα του κοσμήματα. Μερικές ζώνες, ασυνήθιστα αντικείμενα για την εποχή, πρωτοποριακά σε σύγκριση με αυτά που μπορούσε να βρει κάποιος στα περιοδικά μόδας. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν δείγματα αυθεντικής χειροτεχνίας. Η αυστηρότητα των μορφών και η ακριβής αίσθηση του σχεδιασμού πήγαιναν χέρι-χέρι με την άμεση παρέμβαση στο υλικό. Δέρμα, μέταλλο, πλαστικό, υλικά που δούλευε με το χέρι. Έδειξε αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε κάποιες φιλενάδες του, σε κάποιες συμφοιτήτριές του στο πανεπιστήμιο. Τους έδωσε δώρο μερικά από αυτά. Και στο τέλος όμως τα πρόσεξαν και άνθρωποι της βιομηχανίας. Τους άρεσαν, τους έκαναν εντύπωση και τα φωτογράφησαν. Οι δουλειές του αυτές κερδίζουν την προσοχή τόσο των αγοραστών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Κάπως έτσι οι πρώτες του επαγγελματικές συνεργασίες ξεκινούν με τη δημιουργία σειρών αξεσουάρ με την Γαλλίδα επαναστάτρια σχεδιάστρια Κριστιαν Μπέιλ και κυρίως με τον Ιταλό σχεδιαστή Βάλτερ Αλμπίνι, έναν από τους ιδρυτές του Ιταλικού πρέτα-πορτέ, τον πρώτο σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα του παραδοσιακού ατελιέ με τον βιομηχανικό τομέα. Είδατε, κάποια στιγμή θα συνδεόταν η εισαγωγή μας με την καρδιά του θέματος. Μεταξύ των πρώτων συλλογών του Jean-Franco Ferré, ίσως το πρώτο σημαντικό βήμα θα λέγαμε, η σειρά Catch, εμπνευσμένη από την Ινδική παράδοση και όχι εξ αποστάσεως. Ο Ferré ταξίδεψε μέχρι εκεί, έζησε εκεί, προκειμένου να φέρει εις πέρα στην παραγγελία της San Giorgio Impermeabili, μιας εταιρείας με έδρα της Γένοβα. Βήμα-βήμα όμως έγιναν όλα, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα δούμε πώς έγινε το ντεμπούτο εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε με έναν Ιταλό καλλιτέχνη, Ραφ, φίλες και φίλοι, στο Self Control, 1984. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Μετά το είπε στα αγγλικά η Λάουρα Μπράνιγκαμ.
Is my voice. sta finendo. E un anno se ne va. Sto diventando grande. Lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni. Non ce ne sono più. È il solito rituale. Ma ora manchi tu.
FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ηλίας Σταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μοδάτη παρέα και απόψε φίλες και φίλοι, ο αγαπημένος ο Άκης έστειλε από νωρίς την καλησπέρα του, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στη Λιάνα, τον Μάκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ στον Εύωσμα αλλά και τον άλλον μας τον Ιωσήφ, από την Κρήτη, τον φίλο τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Λοιπόν, προσέξτε ντεμπούτο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, έτσι. Θυμάμαι το ντεμπούτο της Μπάιλα στο εστιατόριο Elefante Bianco στη Via San Maurizio στο Μιλάνο το 1974. Χωρίς πασαρέλα, οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μου ήταν ήδη εκεί. Θυμάμαι το έντονο χειροκρότημα, πολύ ενθουσιασμό, αποτέλεσμα της μεγάλης έκπληξης που βίωσαν όλοι. Θα δημιουργήσει τη δικιά του φίρμα στις 18 Οκτώβριου του 1978. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του επίδειξη μόδας της γυναικείας συλλογής Gianfranco Ferrere di Tuer για την άνοιξη καλοκαίρι του 1979 και το άρθρο της Corriere della Sera της 20 Οκτωβρίου του 1978 με την υπογραφή της Adriana Mulassano ήταν γεμάτο διθυράμβους. Αλλά αλήθειες. Έγραψε «Η συλλογή Gianfranco Ferré προκύπτει από μια τυπική ισορροπία, μια χρυσή αναλογία την οποία η εκπαίδευσή του ως αρχιτέκτονας του επέτρεψε να μεταφέρει και στη μόδα. Η επικοδομητική δημιουργικότητα και η ερμηνεία συναντιούνται σε έναν τέλειο διεισμό που διατρέχει ολόκληρο το έργο». Φίλες και φίλοι, στη μόδα συνηθίζουμε να μιλάμε για καθαρό ταλέντο, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικότητα και πολύ σωστά όλα αυτά. Ο Φερέ είναι αυτός που φέρνει τον όρο μεθοδολογία. Η αναζήτησή του για την εναρμόνιση της συναισθηματικής του διαίσθησης με την ορθολογική αντίληψη της μεθοδολογίας και την τεχνική διάσταση της κατασκευής είχε ως θεμελιώδεις πηγές έμπνευσης την ιστορία, την νοσταλγία, τις αναμνήσεις. Φερέ είχε στο μοτέρ του μυαλού του ως κινητήρια δύναμη την πολιτισμική αποτύπωση κατά μήκος μιας ατέρμονης και πολύ προσωπικής εμβάθυσης στην οποία πάλευαν η νεωτερικότητα και οι πολυεπίπεδες διαστάσεις της ύλης αλλά και της ιστορίας. Η αντίληψη του Φερέ για την κατασκευή των ρούχων δημιουργούσε έναν διάλογο μεταξύ της φυσικής σιλουέτας του σώματος και της γεωμετρίας του ενδύματος. Ποια ύλη όμως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον διάλογο, και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό στίχημα, αν θυμάστε. Ναι, εγώ θα βγάζω μαζική παραγωγή 100 φούστες, αλλά το υλικό τους μπορεί να σταθεί και να προστατέψει το σώμα 100 κυριών που θα τις αγοράσουν. Φερέ, μέσα από ένα παιχνίδι μεταξύ εναρμόνισης και αντίθεσης, καθώς και ανάμιξης και επικάλυψης κύκλων, τριγώνων, κόνων, θα δημιουργήσει ένα νέο ζωτικό χώρο για την ανθρώπινη φιγούρα. Είπαμε όμως, βήμα-βήμα, χρειάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής να δουλέψει για τον φοβερό Καρλ Λάγκερφερ και τον Έλιο Φιωρούσι, να πάει, όπως είπαμε, στην Ινδία για μελέτες και όταν επέστρεψε να σχεδιάσει για τον μεγάλο τότε Φράνκο Ματούλι, ο οποίος είχε τον δικό του οίκο. Στο γύρισμα της σελίδας και τον ερχομό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η ιταλική μόδα χάρη σε όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αναλαμβάνει πλέον πλήρως το ρόλο του οδηγού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σύνορα, χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών, ένας φοβερός διάλογος μόδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Βρετανία, περιφερειακά, και στο κέντρο ποια ήταν, η Γαλλία ήταν τότε. Αυτή η παγκόσμια διάσταση ζει μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, ενσωματώσεων, συγκρίσεων και ανταλλαγών. Το ιστορικό λοιπόν τότε, made in Italy, φτιαγμένο στην Ιταλία δηλαδή, γίνεται κορυφαίος παράγοντας σε αυτόν τον αστερισμό χωρών. Η δεκαετία του 80 στη μόδα διαμορφώνεται ως μια εποχή που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ποικίλα εθνικά συστήματα, καθώς και από ονόματα, άτομα και πρωταγωνιστές. Απλά τι γίνεται. Στην Ιταλία, αυτό που προαναφέραμε, το λεγόμενο εθνικό σύστημα, η φόρμα δηλαδή, αυτό εννοούσαμε στη μόδα εθνικό σύστημα, το σχέδιο είναι εγγλέζικο, λέμε για παράδειγμα, το καρό. Αυτό το εθνικό σύστημα, το σχέδιο που χαρακτήριζε μια συγκεκριμένη εθνική παραγωγή, στην Ιταλία έρχεται δεύτερο. Πρώτη είναι η προσωπική οπτική γωνία του εκάστοτε σχεδιαστή. Και ο Φερέ ήταν ένας της γενιάς του που πάλεψε για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Εξέφρασε λοιπόν έτσι τη δική του ταυτότητα, βασισμένη σε ένα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε ένα υπόβαθρο, σε εμπειρίες και βαθύτατες προσωπικές πεπιθήσεις αλλά και οράματα. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνδεταγμένες βρίσκεται η λεγόμενη δημιουργία μόδας του Γιανφράνκο Φερέ, η οποία, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ναι, στηρίζεται στην εωτερικότητα, αλλά αναζητά αλήθειες για το σχεδιασμό μέσα από την νοσταλγία και την ιστορία.
Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve, fugge via, e poi cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora. Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende, passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu puoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Ah, 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 stante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non puoi più, azzurra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa un po' poco però. Grazie.
Με Ραφ και Self-Control, τη μεγάλη εκείνη επιτυχία το 84, κάναμε το άνοιγμά μας, το μουσικό άνοιγμά μας τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, με Richard Hoshante και Σιολέστε Νοσταλγία. Τον κλείνουμε, μια μεγάλη επιτυχία το 1982, φίλες και φίλοι, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή μάλλον να μην υπάρξει, τραγούδι με νοσταλγία, μιλώντας για τον Γιανφράνκο Φερέ. Στην πολύ μεγάλη αυτή παράγραφο, την οποία θα σας διαβάσω, φίλες και φίλοι, από συνέντευξή του, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται όλες οι δημιουργίες του, όλο το έργο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο αξίζει κάποιος να έχει το υπέροχο κλασικό λευκό πουκάμισο του Φερέ, όπως αυτός το δούλεψε σε διάφορα σχέδια, και να ακούει τον ίδιο να λέει τα παρακάτω. Λατρεύω το προσγειωμένο πνεύμα του Μιλάνου, την ιδιωτική διάσταση που εγγυάται την ιδιωτικότητα, τη διακριτικότητα και την εστίαση στην εργασία. Μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών μικρή πόλη, οικία, συνηθισμένη να ζει μέσα. Κάποτε στις γειτονιές της ανώτερης τάξης τα κτίρια είχαν κήπους όμορφους αλλά κρυμμένους από τον δρόμο, με επιβλητικές πόρτες, ενώ στις γειτονιές των κατωτέρων τάξεων η δράση ήταν στις αυλές, στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Το Μιλάνο, συνεχίζει ο Φερέ, δεν είναι πολύ καλό στο να σκέφτεται δημόσια. Η πρόοδος του συχνά πηγάζει από την ατομικότητα. Ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, οι αιωνόβιες και εξαιρετικά όμορφες προσώψεις των κτηρίων είναι εντυπωσιακές, αλλά η ζωή ξεδιπλώνεται πέραν από αυτές. Ωστόσο, κάποια ίχνη της μπορούν να διακριθούν σε αυτά που φέρνουν και σε αυτά που αποχαιρετούν οι άνθρωποι. Είναι οι τελετουργίες του Μεσαίωνα που έχουν παραμείνει βαθιά στους Μιλανέζους. Επειδή αυτή η πόλη, η οποία είναι ουσιαστικά μια μητρόπολη, δεν έχει σβήσει τους δεσμούς της με το παρελθόν. Οι παλιές δομές του χωριού, οι αυστηρές και σχεδόν καλβινιστικές αναθεωρήσεις της θηρεσιακής και αυστριακής ροκοκό μεγαλοπρέπειας, η ακτινωτή διάταξη των τοιχών της πόλης, πρώτα μεσαιωνική και στη συνέχεια ισπανική, ήταν και είναι όρια μέσα στα οποία μια πόλη, που πάντα αγωνίζεται για ανάπτυξη, συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον εαυτό της, προβάλλοντας και την ταυτότητά της για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, μπορεί να δει με αυτά τα μάτια την πόλη του και όλο αυτό μπορεί να το αποτυπώσει σε ένα γυναικείο φόρημα ή ένα ανδρικό παπούτσι, τότε μιλάμε για τέχνη, έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Τότε μιλάμε για κάποιον που το 1983 έγινε εκ των ιδρυτών και καθηγητών στη σχολή μόδας, την Ακαδέμια Ντόμου στο Μιλάνο. Μιλάμε για αυτόν που την επόμενη χρονιά ξεκίνησε με μια φοβερή πορεία που τον έφερε στην κατάκτηση του ιταλικού Όσκαρ μόδας ο Κιοντόρο 6 φορές. Μιλάμε για αυτόν που κάποια στιγμή το 1989 τον καλούν από την Dior και του λένε «Πστ, σε θέλουμε, ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τη δικιά μας υψηλή ραπτική». Μα δεν έκανε. Α, εδώ είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι, είπαμε. Όταν το ρούχο σου το κόβει και το ράβει το μηχάνημα, υψηλή ραπτική, είχε έρθει η ώρα της πρόκλησης. Ο Φερέ θα διαδεχτεί τον Μαρκ Μπόχαν, ο οποίος κατήχε τη θέση από το 1960, όταν βέβαια εκείνος με τη σειρά του είχε διαδεχτεί τον ύψιστο Yves Saint Laurent. Το συμβόλαιο του Φερέ ανανεώθηκε το 1993 μέχρι το 1996 για συνολικά 14 συλλογές υψηλής ραπτικής, τον ίδιο αριθμό συλλογών πρέτα-πορτέ και 7 συλλογές γούνας. Άρα απορροφημένος, περιττό να πούμε με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από εκείνο το ρόλο, ο Φερέ επέλεξε από σοβαρότητα και τιμιότητα να αφήσει στην άκρη τις δικές του συλλογές, στις οποίες θα επιστρέψει βέβαια. Φεύγοντας λοιπόν από την Dior το 96, γυρίζει στον οίκο του, σχεδιάζοντας την θρυλική σειρά Jean και ανανεώνει τις μπουτίκ σε Ρώμη, Μιλάνο και Γενέβη. Το Jean Ferré είχε συγκεκριμένο σχέδιο, όλα σε μαύρο και άσπρο χρώμα και casual κομμάτια σε τρία στυλ, βασικό, αθλητικό και παραλία. Προχώρησε το 96 με το ντεμπούτο του unisex αρώματος Γεφέφε, μάλιστα το πρώτο κατάστημα, το Γεφέφε, το άνοιξε στη Φλωρεντία, ενώ το δεύτερο σχεδιάστηκε, πού αλλού, για την πατρίδα του, το Μιλάνο, το 1997. Εδώ που τα λέμε έχουμε μπει δεκαετία του 90, Για πάμε σε έναν Τζοβανότη, 1994, Σερενάτα Ραπ.
Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento. E se tu mi vorrai baciare, sarò contento. E questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me. Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo. Mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente. Mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata re, serenata re, affacciati alla finestra amore mio, oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata, serenata, yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah, affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata. Yeah, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor canullo amato, amar perdona porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra.
maestra amore mio. Per te da questa sera ci sono io.
Λίγο πριν το 2000 η μόδα θα άλλαζε στυλ, φίλες και φίλοι. Το street style θα κυριαρχούσε. Φερέ δεν θέλει να συνεχίσει. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι περήφανοι, δεν θα έβαζαν τις δημιουργίες τους στον δρόμο, ούτε πρόκειτο να βάλουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Η αγορά όμως ξέρει να σε καταπίνει, ε. Μια σειρά από ατυχείς συνεργασίες και άλλοι παράγοντες οδηγούν την εταιρεία στα βράχια και σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάς. Έχουμε φτάσει πλέον στα 2009. Ο Φερέ, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από διαβήτη, θα φύγει για πάντα σε ηλικία 62 χρόνων στις 17 Ιουνίου του 2007. Να και η ημερομηνία μας, από αιμορραγία ύστερα από διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Μιλάνου, στο οποίο είχε εισαχθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε υποστεί. Αν υπάρχει ρούχο που συνδέεται όσο κανένα άλλο με τον Φερέ, αυτό είναι το λευκό πουκάμισο. Στα χέρια του μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Μετέτρεψε ένα φαινομενικά απλό κομμάτι της γυναικείας καρνταρόμπα σε σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Οι γιακάδες του ήταν θεατρικοί, χωρίς να είναι υπερβολικοί όμως. Οι γραμμές του αυστηρές, αλλά ταυτοχρόνως και θηλυκές. Κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη ώστε να αναδεικνύει τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ο πρόεδρος της Fiat και της Juventus, ο μεγάλος Gianni Agnelli, θα πει πως στυλ είναι να σε έχει πυροβολήσει γερμανός αξιωματικός σε μπαρ του Αλγερίου στο γόνατο για τα μάτια μιας πόρνης, αλλά εσύ να της φυλάς το χέρι και να αποχωρείς χωρίς να κουτσένεις. Και μιλούσε για τον εαυτό του Gianni, ε. Να θυμάστε πως σε μια εποχή τη δικιά μας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ρυθμούς που θυμίζουν περισσότερο την ταχύτητα του κόσμου του ίντερνετ, ο Τζιαφράνκο Φερέ μας δίδαξε ότι το στυλ ήταν, είναι και θα είναι πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από την τάση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 93 θα χτυπήσει νούμερο 1. Ακούμε τους Ότο Ότο Τρέ στο Ομεμάι. Γεια και χαρά.
Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra. Razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi
se sapessero che sono proprio io. Pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché sei.